Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Ką tu ir prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė, o šalia manęs prie kito mikrofono šiandien studijoje kineziterapeutas Karolis Tuskas. Sveikas, Karli.
Sveiki, Arta.
Kaip nusprendėjai pirmiausia tapti kineziterapeutu, kaip atėjo ta idėja į galvą ir galvoja, ai, vat būsiu kineziterapeutu?
Šiaip labai tiksliai atsimenu tą akimirką, dar 12 klasės antram pusmetį su klasiokė, bendraklasė kartu sėdėjome prie suolo ir diskutavome, kokiu keliu pasirinksi, ką planuosi gyvenime veikti ar ne. Ir galvoju apie bendrą mediciną, bet yra labai plati begalės daug sferų, ar ne, nuo laboratorijų iki gydytojų, iki slaugytojų, įvairiausio spektro. Ir sėdėm, galvojom ir sako, tu nenorėtum kažko specializuotis labiau į sportą, į kažkokį tam tikrą judesį, ar ne, su judesiu susiję. Sakau, gal ir įdomu būtų. Ir taip išplaukė tokia mintis, kad reikėtų pabandyti pasidomėti apie kineziterapiją. Tai taip ir užgimė tokios vat, užuomazgos, ar ne, tos specialybės ir nusprendžiu vis dėlto stoti tenais ir nesigiliu savo sprendimu.
Mhm. Paaiškink žmonėm, kurie galbūt nėra susidūrę su kineziterapeutu, nes ne visiems žmonėms jo reikia pagalbos, ar ne. Tai kaip atrodo kineziterapeuto darbas, ką jisai daro?
Šiaip tais norėčiau pradėti nuo paprasčiausių pagrindų, pats žodis kineziterapija, jeigu verstumėm iš latinų kalbos, tai reiškia gydimas judesio. Tai reikėtų susidaryti tokį įspūdį, kad kineziterapeutai stengiasi gydyti judesio. Jeigu yra ribotos amplitudės, raumenų jėga, turime netaisyklingą eiseną, laikyseną, tai kineziterapeutas bus tas asmuo, kuris padės koreguoti esamas problemas ir taip pat gali padėti užsimti prevenciją, kad mes iki tų problemų neateitumėm. Ir be abejo, po traumų, raiščių, meniskų, operacijos ar ne, bandom padėti žmonėms atsistatyti ir grįžti į kasdieninę veiklą. Taip pat kineziterapijos yra įvairiausių rūšių, ar ne, tai galėsiu papasakoti apie tai, jeigu įdomu bus.
Žinoma, įdomu, bet pirmiausia, man atrodo, žmonės, dauguma žmonių mano, kad kineziterapeuto pagalbos, vat kaip paminėjai, daugumai reikia po traumų ir tai dažniausiai būna sportininkai, ar ne? Bet ar paprastam žmogui gali prireikti kineziterapeuto pagalbos, net jeigu jisai neturėjo traumus?
Taip, tikrai taip. Labai dažnai klinikinėje praktikoje susiduriu su žmonėmis, kurie ateina įprastą sėdimą darbą, dirbantys žmonės, mes juos vadiname ofisiniais kabutėse, ar ne?
Taip.
Ir tiesiog, sako, skauda nugara, jaučiasi, kad kabutėse kupra auga ir skundžiasi įvairiausiais suvaržymais, kaklo, apatinės nugaros dalies skausmais ir tai būna dažniausiai įsivystę dėl atsiradusio raumens disbalanso, ar ne? Mhm. Mažas judėjimas, mažas fizinis aktyvumas ir ilgas sėdėjimas. Tai žmonės ir kreipiasi ir nebūtinai patyrė traumą, bet dėl ilgesnio laiko pasireiškiančių raumens disbalanso priežasčių.
Mhm. Minėjai, va tas kineziterapijos rūšis, ar ne, tai kokios jos yra ir kam gali padėti?
Kam gali padėti, tai taip, labai yra plati kineziterapija, ar ne, kaip jau pati minėjai, yra sporto kineziterapija, kas dirba su sportininkais, komandos, olimpiečiai, paralimpiečiai, bet koks, atsiminkit, geras sportininkas turi gerą kineziterapeutą, kuris stebi ir seka visos kelionės metu. Nes tikrai neišvengsim ir traumų, patempimų, panirimų ir kineziterapeutas bus tas, kuris padės tam atletui pasiruošti, išgauti geriausią rezultatą. Toliau, vaikai yra kineziterapeutai, kurie specializuojasi ties vaikais, ar ne, kurie gimsta, turi kažkokių tai negalių, įgimtų cerebrinis paralyžius, įvairiausios kiti centrinės nervų sistemos sutrikimai ir panašiai. Tai, kurie su vaikais specializuojasi. Yra, kurie specializuojasi vadinama ortopedinė traumatologinė kineziterapija, tai traumos, raišiai, ar ne, meniskai, įvairiausi sumušimai, patempimai, ir taip toliau. Tai čia ortopedinė traumatologinė. Yra geriatrinė kineziterapija, kur orientuosi į senyvo amžiaus kineziterapiją. Kardiologinė, kur žmonės turi su širdies problemomis, ar ne. Tai išskirčiau tokias pagrindines, ar ne, vaikai, sporto, neurologinė dar yra po insultų, ar ne, kas labai yra svarbu. Ir taip, tokios pagrindinės būtų kineziterapijos rūšis ir žmogus jau baigęs studijas, vis tiek jau būna patyręs tiek vienokios, tiek kitokios praktikos ir jau maždaug žino, kuris rytis jį labiausiai traukia ir žavė. Ir tada jau grinai specializuojasi dažniausiai į vieną sritį, nes išmanyti visas sritis yra tikrai be galo sunku.
Mhm. Tai kas yra tavo pacientai, kokiam žmonėms tu padedi ir na, tiesiog pagrindiniai, ar tai, vat, kaip sakai, reikia specializuotis, tai į ką tu specializavaisi?
Tai šiaip šiai dienai tokios vienos specializacijos neišskirčiau, bet ką norėčiau pasakyti, kad labiausiai patinka dirbti su ortopediniais traumatologiniais, bet aš dar rašydama savo diplominį darbą pradėjau dirbti su negalę turinčiai žmonėmis ir po šiai dienai taip pat teikiu jiems pagalbą, ruošiamės varžyboms ir jie atstovauja Lietuvą ir garsina jos vardą. Tai sakyčiau, tiek neurologinė, tiek ortopedinė, traumatologinė, jos yra persipinusios, bet aš kaip ir sakau, raumenys be nervų mes negalim tiesiog jų išskirti, tai aš manau, kad jeigu nori būti geras specialistas ortopediniai, traumatologiniai, turi nusimanyti ir neurologiniai kineziterapijai, tam tikrus pagrindus turėti, ar ne, kurie padėtų tolimesnėme paciento gydyme ar sportininko sveikatos palaikyme, ar ne.
Mhm. Skamba kaip iš tikrųjų dinamiškas darbas, nes dauguma, na, kaip gydytojus įsivaizduoja, tai kad kaip šeimos gydytoja visą laiką sėdi kabinete ir padeda šimtam žmonių per dieną, ar ne? Kaip tavo atrodo darbo diena? Nežinau, ar turi vykti kažkur, ar pas tave atvyksta, kaip viskas veikia?
Šiaip pagrinde dabar darbas vyksta klinikoje, pacientai patys atvyksta, jiems yra suteikiamos ambulatorinės paslaugos, jie atvyksta, gauna paslaugas ir vyksta namo. Ir dažniausiai žmonės, pirmas mūsų susitikimas prasideda nuo žmogaus ištyrimo, įvertinimo, kokią mes turim šiai dienai būklę, kad paskui galėtumėm išlydint po gydymo pacientą namo, pasakyti, pasiekėm tokius rezultatus, ar ne, ir patartumėm, ar dar kažko trūksta, ar ne. Ir dažniausiai, kaip jau minėjau, žmonės atvyksta ir mes suteikėme gydymą jau kliniko. Bet šiai dienai dabar turiu pavienių pacientų, pas kuriuos vykstu ir į namus, nes jie neturi galimybės atvykti į kliniką, dėl įvairiausių lūžimų, vis tiek turi vyksta gyjimo laikotarpis ir jiems yra ganėtinai sunku judėti, yra sutrikusi judėjimo funkcija ir jiems reikalingos paslaugos namuose.
Mhm. Gerai, tai žmogus patiria traumą, iš esmės, nuo kada jisai gali pradėti tą reabilitaciją, ar ne, kiek turi žmogus to laiko gulėti lovai, ar ne, nejudėti, ir kada jau tu ateini į jo gyvenimą ir sakai, nu va, pradėsim
mankštintis. Tai labai įvairiai priklauso nuo traumas, ar tai pažeistas yra stuburo lūžis, ar ne, koks tas lūžis. Bet jeigu mes kalbėtumėm apie dubens lūžį, ar ne, kuomet yra toks komplikuotas, nes nelabai gali vartytis, dubuo gyja, skausminga, tai šiaip kaulai sugyja įvairiai, priklauso nuo amžiaus, senesniems žmonėms yra jo osteoporozė pasireiškusi, kaulų tankis išretės, tai tas gyjimas yra prailgintas, ar ne, ir jiems truputėlį tie kaulai ilgiau gyja, bet toks laikotarpis nuo 4 iki 8 savaičių, kas liečia kaulų lūžimą, ar ne, tai dažniausiai būna imobilizuojama ar gipso, ar langetė, jeigu dubens lūžis, tai gulima padėtis, ar ne, ir kuomet kaulai sugyja, mes jau nebeturime kontraindikacijos, ką noriu pasakyti, kad mes nebeturime raudonos vėliavėlės, kad galime pradėti paciento gydymą, sodinti, vertikalizuoti, ar ne, tai jeigu kaulų lūžimas 4-8 savaitės, jeigu raiščių plyšimai, tai vėlgi priklauso, ar tai yra tikrai šitis plyšęs, ar turi gretutinį plyšimą kaip meniskai, tai vėlgi tada mes atsižvelgiame į operavusio gydyto chirurgo pateiktas rekomendacijas, kuriuose būna parašyta, kad tokią savaitę pacientas turi lenkti koją, kaip pavyzdys, iki 90 laipsnių kampo, ištesta koja, vaikšto su ramentais, ramentus atimti tokią ir tokią savaitę, ar ne, kad jau judėtų be jų ir drąsintųsi. Tai viskas vėlgi priklauso dažniausiai nuo situacijos, ką turim, koks lūžimas, ar yra gretutinių susirgimų traumų, ar ne. Ir dažniausiai jau būna mums gairės duodamos operavusio gydytojo. Ir mes pagal rekomendacijas vadovaujamės, nes mes esam komanda, mes negalim ateiti ir interpretuoti, aha, aš manau, kad reikia taip daryti. Ne, mes esam, diskutuojam, aptariam ir tada priemam geriausią sprendimą, kad vėlgi bendras tikslas yra padėti žmogui, ar ne, kad jis galėtų vėl funkcionuoti, vėl galėtų grįžti į kasdieninį gyvenimo ritmą.
Mhm. Ar nesusiduri, na, su tokiu gal jau nanykstančiu Lietuvoje stereotipu, kad vat jaunas gydytojas, jaunas kineziterapeutas, bet koks specialistas, tai nu, taip skeptiškai nužiūri, kad kaip jis čia man padės. Nežinau, gal net iš vyresnių žmonių daugiau, ar visiškai to nėra ir, nežinau, nesi sulaukęs kokio komentaro, ai, čia jaunas nieko nesuprant.
Šiaip negaliu sakyti, kad nesulaukiau, buvo, tikrai buvo, kai tik įsidarbinau klinikoje. Tarp kitų, viena iš pirmųjų konsultacijų turėjau vyresnio amžiaus moterį ir taip nužiūrėjo, sako, jūs čia mane gydysit, ar ne, ar tikrai žinot, ar žinių užtenka, ar nepakenksit, tikrai buvo, bet nedaug, pavienius atvejus tik prisimenu ir tiesiog žmonės jaučia tokį nepasitikėjimą, ar ne, kad ar tikrai jam užtenka žinių, ar jis atsimokės tiek, kiek jam priklauso, ar ne, bet paskui gydymo eigoj žmonės tiesiog užmėsgi tam tikrą ryšį, parodai rezultatus ir žmonės pradeda pasitikėti ir tikrai vertina ir klausys ir rekomendacijų ir jau, jau tik, kad jie tikrai tiki tavim ir pasitiki tavo žodžiu, nes tikrai supranta, kad esi baigęs, turi žinių ir būtent tam ir mokėsi, kad galėtum žmogui turinčiam būtinybę suteikti pagalbą.
Tai. Bet gerai, čia yra darbas su žmonėmis ir na, žmonės būna įvairūs, su kokiais sunkumais pagrindiniais tu susiduri, nežinau, nepaklusnius žmonės, nenori, tinginiai, nežinau, nu va tokioje specialybėje, man atrodo, kurie nenori gydytis, ar tokių vat būna tiesiog kas sunkiausia tavo darbe?
Sunkiausia turbūt būna motyvuoti pacientą. Galbūt taip išreišiu, nes atrasti motyvacijos, valios kiekvieną dieną, ar ne, prasimankštinti, prasijudinti, tikrai yra sudėtinga, bet kuomet mes kalbame apie ūmę situaciją, kuomet žmogui labai skauda, jis negali be medikamentų pagalbos gyventi, užmigti, tai žmonės tada tikrai klauso, ausis ištempia, nes supranta, kad negali visą gyvenimą medikamentų vartoti ir jau pradeda rekomendacijomis vadovautis, ar ne, ir sakyčiau, kad motyvacija išaiškinti, kodėl jiems tai reikalinga, ko jie siekia, ar ne, ir jiems sudėlioti planą, ko siekiam, ir tada žmonės tikrai labai noriai vykdo ir belieka tik tais prižiūrėti juos, konsultuoti ir viskas tikrai labai sklandžiai vyksta.
Tu kalbi apie kitų motyvavimą, bet o tavo motyvacija, iš kur jinai ateina, kaip tu pats save motyvuoji, ar ne, kad va šiandien aš dirbsiu, turėsiu tiek ir tiek pacientų, reikės visus juos motyvuoti ir panašiai, bet nu, viskas prasideda tai nuo tavo paties motyvacijos, iš kur tu jos gauni, pasikrauni ir panašiai.
Aš tai sakyčiau, kad pagrindinis dalykas yra darbas tą, kurį myli, darbas, kuris tau teikia pasitenkinimą, ar ne, kur tu jautiesi, kad ateini kaip į šventę. Ateini, matai kolegas, sumuši su jais 5, pasižiūri, aha, tiek ir tiek žmonių, kokios problemos, nusiteikimas, sakyčiau, ar ne, ir žinojimas, kad iš tikrųjų darom vertingą darbą, kuomet žmonės ateina su ramentais po poro savaičių ar iki mėnesio, mes jau tos ramentus, taip kabutėse, atimame iš jų ir sakome, viskas, pratinkitės, drąsinkitės ir kai žmogus ateina šlupčiodamas, o išeina pasišokinėdamas, tai aš manau, kad tai ir yra didžiausia motyvacija, matant savo indėlį čia ir dabar, ar ne, tai tikrai labai motyvuoja, ypatingai pacientų geri atsiliepimai, irgi labai motyvuoja toliau domėtis, toliau aiškintis ir stengtis būti geresniu negu buvo į vakar, tai yra didžiausia motyvacija ir žinant, kad tikrai tik laiko klausimas, kada tu žmogų pastatysi ant kojų ir tu nuimsi įtvarą ir ramentus padėsi į šalį. Ir žinai, kad tą pasieksi, tik tais laiko klausimas ir tas motyvuoja. Nes tu jau žinai, kad ne vienas pacientas toks pas tave atėjo, ar ne, ir tai motyvuoja, nežinai, kuom viskas baigsis.
Bet yra tų pacientų, na, aš taip jas vadinu, bet ką irgi pradžioje minėjai, kad dar padedi tiem, kurie yra neįgalus, tai padedi jiems sportuoti. Čia yra kitokia specifika, aš įsivaizduoju, nes negali padėti visiškai, na, kaip sakai, pastatyti ant kojų žmogaus, bet kaip vat tu tam sportininkui padedi, nežinau, kaip su juo dirbi?
Tai darbas yra toks, sakykime, kitoks. Ir dažniausiai sportininkai, turintys didelės apkrovas, skundžiasi, pamaudžia nugarą, pamaudžia koją, pamaudžia sąnarį, ar ne. Tai mes tada bandome šiek tiek atpalaiduoti įsitempusius raumenis, galbūt randam kokį disbalansą atsiradusį, ar ne, trigerinius taškus. Ir tas gydymas yra šiek tiek kitoks. Bet kuomet mes kalbame apie negalę turinčius žmonės, ar ne, tai dažniausiai pas jūs yra pasikeitę judesio šablonai, jie kitaip juda, pas juos centrinė nervų sistema truputėlį kitaip apdoroja tam tikrą informaciją, ar ne, tai tas darbas yra visai kitoks. Negalė turintis žmogus netitinka kitą negalė turinti žmogų, ar ne, jie yra visiškai kitokie, nors gali turėti tą patį sutrikimą. Tai darbas, sakyčiau, būtų orientuojamas labiau į funkcijos atstatymą, nes jie vis tiek neturi tokio funkcionalumo, kaip mes įprasti žmonės, ar ne, neturintis judėjimo negalės. Ir dažniausiai jie vis tiek šiokių arba tokių skausmų yra lydimi visą gyvenimą, ar ne, dėl sąstingių, dėl negalėjimo atlikti tam tikrų judesių. Tai vat ir bandome judesių pagalbą išjudinti, pralankstyti, atpalaiduoti tam tikrus įsitempusius raumenis, naudojant įvairiausias metodikas ir per tokią prizmę jiems padėti.
Mhm. Laidos pradžioje minėjai, kaip, na, kaip pasirinkai šitą profesiją, šitą kelią, kad reikėjo kažko su sportu. Tai kaip suprantu, pat sportuoji, ką sportuoji, kokiu sportu užsiimi, kaip palaikai savo gerą judumą.
Judumą. Tai pats, jeigu dabar reikėtų paskaičiuoti, berods 12 metų užsiminiau tokią netradicinę sporto šaką kanupolas, anglų kalboje kanojo polo, iš esmės labai panašus sportas kaip vandensvidis, tik kiekvienas sportininkas individualiai sėdi baidarėje, tai 12 metų daugiau negu pusė mano gyvenimo, tai pradžia užuomazgos prasidėjo dar ankstyvoje paauglystėje, tai sakyčiau, kad tai yra vidinis arkliukas, kuris veda ir skatina judėti, ar ne, nes mes turime būti pavyzdžiais asmenims, kurie ateina sulaukti pagalbos. Nes kaip jie žiūrės, jeigu pats būsi apsileidęs, susilenkęs su skausmais, negalėsi tam tikrų judesių atlikti ar parodyti pacientui, kaip jam reikėtų juos atlikti, tai pacientas turbūt taip nužiūrės ir galvos, kaip jis gali gydyti, jeigu pats savęs neprižiūri ir neišgydo tam tikrų judėjimo sutrikimų, ar ne. Ir dar vienas iš tokių kaip pomėgių veiklų, tai yra šokiai, bet šiai dienai šiek tiek mano fizinės veiklos yra apribotos dėl laiko stygiaus ir šeimininės situacijos, bet atrandu laiko porą kartų per savaitę prieš darbus atvykti į kliniką ir pats valandą laiko pasportuoju, prasijudinu, prasilankstau ir atlieku tokią rytinę mankštą, siekdamas pasikrauti energijos, kad galėčiau tą energiją dalinti su kitais.
Mes pokalbį pratęsime, dabar trumpą pertraukėlę. Grįžtame į studiją, mėlyžinių radio klausytojai, mes su Karoliu kalbamės apie kineziterapiją, apie jo darbo dieną, kaip atrodo tas kineziterapeuto darbas. Ir man labai patiko tavo mintis apie tai, kad turi būti pavyzdys savo pacientams, tai yra turi ir pats sportuoti. Kaip motyvuotis sportuoti, ar ne? Vat sakai, kad pats pasikrautum energijos, ateini prieš darbą, pasidarai mankštą, visą kitą žodžiu, pats prasijudini. Kaip na, tam motyvuotis, kad kiekvienas iš mūsų, nežinau, prieš darbą, ypač vat, ofisinių, kurie sėdi visą laiką ir po to ateina pas tave kaip pacientai, kaip vat, tam ofisiniui motyvuotis kiekvieną rytą pasidaryti mankštą, galbūt ne kiekvieną rytą, bet tiesiog iš kur gautos motyvacijos sportuoti, nes tikrai geriau kartais, ne tai kad geriau, labiau norisi pamiegoti ryte.
Taip, tai aš kaip ir kiekvienas kitas žmogus turiu vidinę kovą, ar ne, ryte keldamasis vargsti, atsikeli, kol prasibūdinė, bet kadangi mes kineziterapeutai susidurėme savo kasdieninėje praktikoje su pacientais, kurie yra patyrę įvairiausių traumų ir dažniausiai traumos priežastis būna nejudrumas, sumažėjęs fizinis aktyvumas, ar ne, ir be abejo, dėl įvairiausių aplinkybių, bėgo, šoko, krito, kas galbūt nuo mūsų nepriklauso, bet kas nuo mūsų priklauso, kūno parengimas, kad sąnariai raumenys būtų judėtų optimaliomis amplitudėmis, kad būtų gerai ištreniruoti, tai yra mūsų valioje ir priklauso nuo mūsų. Ir kai prisižiūri įvairiausių traumų ir supranti, per kiek jie turi pereiti, kiek laiko turi skirti reabilituotis, kad galėtų vėl grįžti į tam tikrą fizinę veiklą, supranti, kad skirdamas laiko prevencijai, prasimankštinimui, tu gali užkirsti kelią ir sumažinti traumą atsiradimo riziką tikrai mokslo yra įrodyta N kartų, ar ne, tai tas ir veda, motyvuoja, kadangi patys skaitome mokslinius straipsnius, analizuojame, kiek, kokia yra svarba apšilimo, sportavimo, ar ne, ne tik tais, kad mes traumų nepatirtumėm, bet ir geresniai savijautai, ar ne, kad palaikyti tiek širdies kraujagyslių sistemos ir kvepavimo sistemos optimalią veiklą, kad streso lygį sumažinti, kas šiai dienai yra be galo didelė problema, ar ne, kad labai daug stresuojame, daug lekiame, daug norime padaryti, visur lekiame, viską darome, bet laiko sau pristinga, ar ne, ir mažai skiriame. Tai siūlyčiau visiems apie tai pagalvoti, kad prižiūrėjimas savęs tikrai sumažina rizikų, traumų rizikų atsiradimo tikimybę daug kartų, lyginant su žmonėmis, kurie nesportuoja, ypač jeigu yra rūkantis, turintis nutukimą, tai jų kartai kyla ir kyla, lyginant su judrumą palaikančiais ir sveiką gyvenimo būdą propaguojančiais asmenimis.
Tai žodžiu, jeigu ryte nemotyvuoja, nežinau, gal sveikesnis kūnas arba geresnė savijauta, tai tegu motyvuoja tas noras neturėti traumų ir, žodžiu, nepatekti į specialistų rankas, na, jau su rimtomis traumomis, kur tikrai reikėtų gyti. Kaip leidi laisvalaikį? Vis tiek reikia pailsėti nuo viso to, arba, nežinau, net, gal net ne laisvalaikį, tiesiog laisvą minutę, kaip atsipalaiduoji, jeigu tai nėra, na, sportas ar kas nors kito, kas atpalaiduoja tave, bet kaip, vat, nežinau, leidi tą laisvesnę minutę po darbo?
Tai laisvesnę minutę dažniausiai praleidžiu su šeima, ar ne, su žadėtine ir dukrite, bet stengiamės su giminaičiais susitikti, palaikyti ryšius ir be abejo draugai, antra šeimos dalis, susitikti, susimatyti, ar ne, nuvykti, pasivaikščioti, sporto aikštelėje susitikti, ar ne, įvairiausiomis veiklomis per bendrystę, per ryšio palaikymą. Tai stengiuosi savo laisvą akimirką skirti žmonėms, su kuriais bendravome, palaikome ryšį ir puoselėti santykius.
Gerai, bet yra ir šeima, yra ir draugai, ir tu čia vardinis žmonės, ir tada tu dar dirbi su žmonėmis. Ar yra minutė, kur tiesiog atsisėdi, išsijungi šviesą ir pasėdi tamsoj, nes kažkaip tai reikia, na, pabūti su savimi, ar tau to visiškai nereikia ir tu pasikrauni nuo kitų ir, ai, man svarbu būti apsuptam žmogui.
Žinai, iš tikrųjų tikrai labai reikia, nes kiekvieną dieną vis tiek mes bendravom su žmonėmis, norisi ir tiesiog tyloje, kaip sakai, pasėdėti su savo mintimis, su savim, kaip tu jautiesi, kaip, ar viskas gerai, apibendrinti, kaip diena praėjo, ir tokiems dalykams laiko dažniausiai skiriu vakare, kai jau šeima eina ilsėtis, ramiai atsiguliu, nieko neveikia, įsijungia tą patį ir televizorių ir tiesiog nemastai. Tiesiog būni toje akimirkoje ir ilsiesi. Bet be abejo, sportuojant, dar kars nuo karto laisvalaikiu išeinu pabėgioti, tai irgi labai gerai prablaško mintis, ar ne, griname ore sportas tiesiog fantastiškai veikia, tai rekomenduoju ir jums tą išbandyti.
Aš tai tikrai išbandysiu po šitų rekomendacijų ir su ta baime traumų. Bet kaip įsivaizduoja save ateityje, na, galbūt netolimoje ateityje, ar ne, dabar žmonės nebemėgsta planuoti ten 50 metų į priekį, nes tas gyvenimas labai dinamiškas šiuolaikinio jaunimo, bet kaip vat įsivaizduoja netolimoje ateityje, ar na, toliau dirbsi, ar toliau, nežinau, plėsi savo veiklą, ar dar daugiau apsiimti norisi, ar kaip tik mažiau, kaip dabar matai netolimą ateitį?
Netolimą ateitį tai matau identiškai tokią pačią, nieko neplanuoju keisti, nes tiesiog viskas yra taip, kaip ir įsivaizdavau save, ar ne, dirbti būtent tokį darbą su ortopediniais, neurologiniais pacientais, apie ką, kas man labiausiai patiko iš praktikų studijavimo laikais, tai tikrai nieko keisti neplanuoju. Tiesiog galbūt norėčiau daugiau laiko praleisti su šeima. Tai vienintelis dalykas, ką planuosiu keisti, ar tiesiog atsisakyti kažkokiu tai papildomų darbų ir daugiau laiko skirti šeimai, bendrystėje, draugams, ar ne, nes tai yra irgi pagrindinė laimingo gyvenimo vertybė, kuriai noriu šiek tiek daugiau dėmesio skirti. Ir be abejo, nenustot tobulėt. Pastoju skaityti, gilintis ir vadovaujuosi tokia fraze, kad būk geresnis nei buvai ir palik geresnę vietą negu radai. Tai
žodžiu, pažadas sau yra toks, jis yra dabar įrašytas, ištransliuotas, žodžiu, visi girdėjo ir tikiuosi, kad nepamirši ir tu pats. Ačiū tau, Karoli, kad tu atvykai Žinių radijo studiją ir pasidalinai savo kasdienybę, savo kaip kineziterapeuto darbu, ką tai reiškia, kokiems žmonėms gali padėti, kokiems žmonėms verta sportuoti, sužinojom, kad visiems. Ir ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi, tikiuosi įkvėpė bent jau padaryti mankštą besiklausančių šitos laidos ir čia buvau prie mikrofono aš ir Tautė Gutauskaitė. Laida buvo Ką tu ir linkiu visiems gražaus vakaro.